Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Έλαν σε ένα ωραίο ταξίδι, έλαν θέλεις μαζί μας κι εσύ. Σε μια χώρα χαράς και ευτυχίας, με ομορφιές και καλή μουσική.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 15. Έρχονται τότε στον Ιησού από τα Ιεροσόλυμα γραμματείς και φαρισαίοι και του λένε: «Γιατί οι μαθητές σου παραβαίνουν την παράδοση των προγόνων μας? Πριν φάνε δεν πλένουν τα χέρια τους, σύμφωνα με το θρησκευτικό έθιμο». Αυτός τους απάντησε: «Και εσείς γιατί παραβαίνετε την εντολή του Θεού με πρόσχημα την παράδοσή σας? Ενώ ο Θεός έδωσε την εντολή να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, και όποιος κακολογεί τον πατέρα του ή τη μητέρα του να τιμωρείται με θάνατο, εσείς λέτε: όποιος πει στον πατέρα του ή στη μητέρα του: αυτό που μπορείς να ωφεληθείς από μένα το έχω κάνει δώρο στο ναό, απαλλάσσεται από την υποχρέωση να βοηθήσει τον πατέρα του. Έτσι ακυρώσατε με την παράδοσή σας την εντολή του Θεού. Υποκριτές, καλά είπε για σας προφητικά ο Ισαΐας τούτα τα λόγια: αυτός ο λαός με προσεγγίζει με τα λόγια και με τα χείλη με τιμά, η καρδιά τους όμως βρίσκεται πολύ μακριά μου. Δεν ωφελεί που με λατρεύουν, αφού διδάσκουν εντολές που επινόησαν οι άνθρωποι». Ο Ιησούς φώναξε κοντά του τον κόσμο και τους είπε: «Ακούστε με και καταλάβετε το. Τον άνθρωπο δεν τον κάνει ακάθαρτο ό,τι μπαίνει στο στόμα του, αλλά ό,τι βγαίνει από το στόμα του. Αυτό κάνει τον άνθρωπο ακάθαρτο». Τότε πήγαν οι μαθητές του και του είπαν: «Ξέρεις πως οι Φαρισαίοι σκανδαλίστηκαν με αυτά τα λόγια που άκουσαν?» Και αυτός τους αποκρίθηκε: «Κάθε φυτεία που δεν τη φύτεψε ουράνιος πατέρας μου θα ξεριζωθεί. Αφήστε τους αυτούς. Είναι τυφλοί που οδηγούν τυφλούς. Και όταν τυφλός οδηγεί τυφλών, θα πέσουν και δυο στο χαντάκι». Τότε πήρε το λόγο ο Πέτρος και του είπε: «Εξήγησε μας αυτά που είπες πριν». Ο Ιησούς απάντησε: «Ούτε εσείς ακόμα δεν μπορείτε να καταλάβετε? Δεν καταλαβαίνετε πως ό,τι μπαίνει στο στόμα προχωρεί στην κοιλιά και έπειτα αποβάλλεται στο αποχωρητήριο? Όσα όμως βγαίνουν από το στόμα προέρχονται από την καρδιά, και αυτά είναι που κάνουν ακάθαρτο τον άνθρωπο. Γιατί από την καρδιά βγαίνουν πονηρές σκέψεις, φόνοι, μοιχείες, πορνίες, κλοπές, ψευδομαρτυρίες, βλαστήμιες. Όλα αυτά κάνουν τον άνθρωπο ακάθαρτο. Ενώ το να φάει με άπλυτα χέρια δεν τον κάνει ακάθαρτο». Ο Ιησούς άφησε τον τόπο εκείνο και αναχώρησε για την περιοχή της Τύρου και της Σιδώνας. Τότε μια γυναίκα Χαναναία βγήκε έξω από τα όρια της περιοχής εκείνης και του φώναζε δυνατά. «Ελέησέ με, κύριε Ιέ του Δαβίδ, η θυγατέρα μου βασανίζεται από δαιμόνιο». Αυτός δεν της απαντούσε λέξη. Τον πλησίασαν τότε οι μαθητές του και τον παρακαλούσαν. «Διώξε την, γιατί μας ακολουθεί και φωνάζει». Ο Ιησούς είπε: «Έχω αποσταλεί μόνο για τους πλανεμένους Ισραηλίτες». Εκείνη όμως ήρθε και τον προσκύνησε λέγοντας: «Κύριε, βοήθησέ με». Αυτός της αποκρίθηκε: «Δεν είναι σωστό να πάρει κανείς το ψωμί των παιδιών και να το πετάξει στα σκυλιά». «Ναι, κύριε», είπε εκείνη, «αλλά και τα σκυλιά τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των κυρίων τους». Τότε ο Ιησούς της απάντησε: «Μεγάλη είναι η πίστη σου, γυναίκα. Ας γίνει όπως το θέλεις». Και από την ώρα εκείνη γιατρεύτηκε η θυγατέρα της. Ο Ιησούς έφυγε από εκεί και ήρθε κοντά στη λίμνη της Γαλιλαίας. Ανέβηκε σε ένα βουνό και καθόταν εκεί. Και πήγε και τον βρήκε κόσμος πολλής, έχοντας μαζί τους κουτσούς, τυφλούς, κουλούς, κοφάλαλους και άλλους πολλούς, και τους έβαλαν μπρος στα πόδια του Ιησού και τους θεράπευσε. Έτσι το πλήθος θαύμασε που είδε κουφούς να ακούν και άλλαλους να μιλούν, κουλούς να γίνονται καλά, κουτσούς να περπατούν και τυφλούς να βλέπουν, και δόξασαν το Θεό του Ισραήλ. Ο Ιησούς κάλεσε τότε τους μαθητές του και τους είπε: «Σπλαχνίζομαι αυτόν τον κόσμο. Τρεις μέρες τώρα είναι μαζί μου και δεν έχουν τι να φάνε. Και δεν θέλω να τους διώξω νηστικούς. Μην αποκάμουν στο δρόμο». Και του λένε οι μαθητές: «Πού να βρούμε εδώ στην ερημιά τόσα ψωμιά για να χορτάσει τόσος κόσμος?» Τους λέει ο Ιησούς: «Πόσα ψωμιά έχετε?» «7 και λίγα ψαράκια», του απαντούν. Και αφού πρόσταξε τον κόσμο να καθίσουν κατά γης για φαγητό, πήρε τα 7 ψωμιά και τα ψάρια, είπε ευχαριστήρια προσευχή, τα έκοψε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές και οι μαθητές στον κόσμο. Έφαγαν όλοι και χόρτασαν. Και όταν μάζεψαν τα κομμάτια που περίσσεψαν, γέμισαν 7 καλάθια. Αυτοί που έφαγαν ήταν 4.000 άντρες, χωρίς γυναίκες και παιδιά. Έπειτα άφησε τον κόσμο να φύγει, μπήκε στο καΐκι και ήρθε στην περιοχή της Μαγδαλά.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Το κεφάλαιο 15 παρακολουθεί την κίνηση του Ευαγγελίου που αποδεικνύει τον Κύριό μας ως βασιλιά. Ήδη τώρα αρχίζει η πορεία προς το Σταυρό. Έχουμε δει ήδη την απόρριψη του Κυρίου και τη σύγκρουση με τους θρησκευόμενους ηγέτες. Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τη διακονία του Κυρίου ως το σημείο της τελικής δρίξης με τους γραμματείς και τους Φαρισαίους. Έρχονται τότε, στα εδάφια 1 και 2, στον Ιησού από τα Ιεροσόλυμα, γραμματείς και Φαρισαίοι και του λένε: «Γιατί οι μαθητές σου παραβαίνουν την παράδοση των προγόνων μας? Πριν φάνε δεν πλένουν τα χέρια τους σύμφωνα με το έθιμο». Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι είχαν έρθει από τα Ιεροσόλυμα. Στο προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε ότι ο Ιησούς και οι μαθητές του ήταν μακριά στην ερημιά, όπου τα πλήθη δεν μπορούσαν να βρουν ούτε μια μπουκιά φαγητό. Έτσι, ο Κύριος έθρεψε τα πλήθη. Με πρώτη ματιά, μπορεί να φαίνεται θαυμάσιο ότι οι θρησκευόμενοι ηγέτες, οι θρησκευτικοί ηγέτες, είχαν κάνει τόσο δρόμο για να βρουν τον Κύριο. Όμως δεν είχαν κάνει τόσο δρόμο για να τον χειροκροτήσουν ή να τον δεχτούν, αλλά είχαν έρθει να τον κριτικάρουν και να τον απορρίψουν. Αμέσως καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι καθόλου φιλική η επίσκεψη. Δεν το κατηγορούν ότι παρέβηκε τις γραφές, αλλά τις παραδόσεις. Τις παραδόσεις τις δικές τους, που εκείνοι θεωρούσαν ότι είχαν ίση αξία με τις Αγίες Γραφές. Ήθελαν να μάθουν γιατί οι μαθητές του Ιησού δεν έπλαιναν τα χέρια τους. Μιλάμε εδώ για ένα τελετουργικό καθαρισμό, μάλλον, παρά για αυτό που όλοι μας γνωρίζουμε ως υγιεινή και καλή συνήθεια. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αισθάνονται ότι αν ακολουθήσουν κάποια εξωτερική τελετουργία ή καθαρισμό είναι εντάξει. Αυτό είναι ότι χρειάζονται όλο και όλο μπροστά στο Θεό. Αλλά ο Ιησούς τους απαντάει στο εδάφιο 3. «Και εσείς γιατί παραβαίνετε την εντολή του Θεού με πρόσχημα την παράδοσή σας?» Ο Ιησούς τους κατηγορεί δηλαδή ότι παραβαίνουν την εντολή του Θεού με την παράδοσή τους. Η παράδοσή τους, βλέπεις, επέτρεπε στον άνθρωπο να παραβεί τον νόμο και το έκανε αυτό με έναν πολύ έξυπνο τρόπο. Το βρίσκουμε αυτό στα εδάφια 4 και 6. Ενώ ο Θεός έδωσε την εντολή να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, και όποιος κακολογεί τον πατέρα του ή τη μητέρα του να τιμωρείται με θάνατο, εσείς λέτε, όποιος πει στον πατέρα του ή στη μητέρα του, αυτό που μπορείς να ωφεληθείς από μένα το έχω κάνει δώρο στο ναό, απαλλάσσεται από την υποχρέωση να βοηθήσει τον πατέρα του. Έτσι ακυρώσατε με την παράδοσή σας την εντολή του Θεού. Ο Κύριος μας λέει ότι το να τιμούμε τον πατέρα και τη μητέρα μας συμπεριλαμβάνει και την πρακτική υποστήριξη της ανάγκης τους. Ο τρόπος με τον οποίο ξέφευγαν από αυτή την ευθύνη ήταν να αφιερώνουν τα χρήματά τους σαν δώρο στο Θεό. Και έλεγαν ότι αυτό τους απαλλάσσει από το να φροντίσουν τους γονείς τους. Και αυτό προσέφερε δηλαδή μια ευσεβή διέξοδο στον άνθρωπο που ήθελε να παραβεί τον νόμο του Μωυσή. Πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος για να δοκιμάσεις ένα χριστιανό είναι τα χρήματά του. Αυτό είναι το βαρόμετρο της πνευματικότητάς μας. Το πώς χειριζόμαστε τα χρήματά μας. Οι θρησκευτικοί ηγέτες στις μέρες του Ιησού βοηθούσαν τους ανθρώπους να αποφύγουν την ευθύνη τους. Είμαι της νόμης ότι ο Θεός θέλει να προσφέρουμε στο έργο Του, αλλά αφού πρώτα πληρώσουμε όσα οφείλουμε. Ο Θεός θέλει να φροντίσουμε τις προσωπικές μας ευθύνες. Θέλει να στηρίξουμε την οικογένειά μας πριν δώσουμε σε Αυτόν. Κάποτε γνώρισε έναν περίεργο άνθρωπο. Ήθελε να δώσει σε θεάρεστα έργα το μισό μισθό του, αλλά η οικογένειά του πεινούσε. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί του. Θύμωσε πάρα πολύ στην αρχή, τελικά κατάλαβε ότι παραμελούσε την ίδια την οικογένειά του. Είναι εκπληκτικό πώς οι άνθρωποι προσπαθούν να ξεφύγουν από μια ευθύνη που τους δίνει ο Θεός με ένα ευσεβές πρόσχημα. Υποκριτές, λέει ο Κύριος στα εδάφια 7 και 9. Καλά είπε για σας προφητικά ο Ισαΐας τούτα τα λόγια. Αυτός ο λαός με προσεγγίζει με τα λόγια και με τα χείλη με τιμά. Η καρδιά τους όμως βρίσκεται πολύ μακριά μου. Δεν ωφελεί που με λατρεύουν, αφού διδάσκουν εντολές που επινόησαν οι άνθρωποι. Ο Κύριος αποκάλεσε τους γραμματείς και φαρισαίους υποκριτές, μια από πολύ φοβερή λέξη στην Αγία Γραφή. Τότε δεν είχε ακριβώς το νόημα που έχει σήμερα. Για μας σήμερα είναι μια καυστική λέξη. Για τις μέρες όμως του Ιησού απλά σήμαινε ηθοποιός. Ο Ιησούς λοιπόν κατηγόρησε τους γραμματείς και τους φαρισαίους ότι έπαιζαν θέατρο με τη θρησκεία. Οι θρησκευτικοί ηγέτες με ζήλο υποχρέωναν τους ανθρώπους να περνούν από τελετουργίες όπως αυτή η πλησίματος των χεριών, αλλά παρέβλεπαν την κατάσταση της καρδιάς του ανθρώπου, που είναι και το πιο σημαντικό για τον Θεό. Φίλε μου, και εμείς είμαστε αρκετά καλοί να εθελοτυφλούμε. Παραδείγματος χάρη, οι γονείς λέμε στα παιδιά τους, πλύνε τα χέρια σου πριν κάτσεις στο τραπέζι. Αλλά δεν δίνουμε μετά καμιά προσοχή σε αυτά που βλέπουν στη τηλεόραση. Αυτό όμως που ζημιώνει την καρδιά τους είναι η τηλεόραση. Και βέβαια πρέπει τα παιδιά να πλένουν τα χέρια τους, αλλά τι γίνεται με την καρδιά τους που είναι το πιο σημαντικό. Και εξηγεί ο Κύριος στα εδάφια 10 με 11. Ο Ιησούς φώναξε κοντά του τον κόσμο και τους είπε, ακούστε με και καταλάβετε το. Τον άνθρωπο δεν το κάνει ακάθαρτο ό,τι μπαίνει στο στόμα του, αλλά ό,τι βγαίνει από το στόμα του. Αυτό κάνει τον άνθρωπο ακάθαρτο. Όλοι οι άνθρωποι το ξεχνούν αυτό στις νηστείες. Αλλάζουν την τροφή τους με τα νηστίσιμα, αλλά την καρδιά τους την ξεχνούν. Και εκεί παραμένουν φουντωμένες οι αμαρτίες και νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο ικανοποιούν τον καρδιογνώστη Θεό. Η μεγάλη αρχή που δίδαξε ο Κύριός μας είναι ότι η ηθική μόνηση είναι πνευματική, όχι φυσική. Γι' αυτό πολύ σωστά μας θυμίζει το βρυσάκι έξω από την εκκλησία, νύψουν ανομήματα μη μόνον όψιν. Τότε, διαβάζουμε στο εδάφιο 12, πήγαν οι μαθητές του και του είπαν, Ξέρεις πως οι Φαρισαίοι σκανδαλίστηκαν με αυτά τα λόγια που άκουσαν? Οι μαθητές δηλαδή έμειναν έκπληκτοι για το πως ο Κύριος πρόσβαλε έτσι τους Φαρισαίους. Αλλά ο Κύριος εξήγησε στο εδάφιο 13. Κάθε φυτεία που δεν τη φύτεψε ο ουράνιος πατέρας μου θα ξεριζωθεί. Δεν θα ήταν παρατραβηγμένο να ερμηνεύσουμε τα λόγια του Ιησού ως εξής. Κάθε θρησκευτικό σύστημα, κάθε θρησκευτική εκδήλωση που δεν φύτευσε ο ουράνιος πατέρας θα ξεριζωθεί. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ότι δεν ακολουθούμε ανθρώπινες παραδόσεις, αλλά τον Άγιο Λόγο και την Άγια Αλήθεια του Θεού. Αφήστε τους αυτούς, λέει ο Κύριος στο εδάφιο 14. Είναι τυφλοί που οδηγούν τυφλούς. Και όταν τυφλός οδηγεί τυφλών, θα πέσουν και οι δυο στο χαντάκι. Αυτό ή εγώ το θεωρώ χιουμοριστική δήλωση ή είναι σαρκασμός. Οι Φαρισαίοι ήταν τυφλοί οδηγοί. Πόση ευθύνη έχουν οι θρησκευτικοί ηγέτες του λαού μας? Οι θρησκευτικοί ηγέτες ενός λαού έχουν μεγάλη ευθύνη. Το φως είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Όσοι το ακολουθούν περπατούν στο φως και μπορούν και άλλους να οδηγήσουν στο φως. Τότε πήρε το λόγο Πέτρος και του είπε: «Εξήγησέ μας αυτά που είπες πριν». Ο Κύριος απάντησε: «Ούτε εσείς ακόμα δεν μπορείτε να καταλάβετε? Δεν καταλαβαίνετε πως ό,τι μπαίνει στο στόμα προχωράει στη γυλιά και έπειτα αποβάλλεται στον αποχωρητήριο? Όσα όμως βγαίνουν από το στόμα προέρχονται από την καρδιά και αυτά είναι που κάνουν τον άνθρωπο ακάθαρτο». Ο Κύριος μιλάει με παραβολές στους μαθητές του, αλλά εκείνοι δεν είχαν ακόμα καταλάβει τι ήθελε να πει. Αλλά ο Κύριος εδώ διδάσκει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο άνθρωπος δεν μολύνεται από ό,τι μπαίνει στο στόμα του, δηλαδή ό,τι τρώει, αλλά ό,τι βγαίνει από το στόμα του. Και να γιατί. Γιατί το γιατί το έχουμε στα εδάφια 19 με 20. Γιατί από την καρδιά βγαίνουν πονηρές σκέψεις, φόνοι, μοιχείες, πορνείες, κλοπές, ψευδομαρτυρίες, βλαστημίες. Όλα αυτά κάνουν ακάθαρτο τον άνθρωπο, ενώ το να φάει με άπλυτα χέρια δεν τον κάνει ακάθαρτο. Αυτό σίγουρα το βλέπουμε στη σύγχρονη κοινωνία μας. Έχουμε φτάσει στην ημέρα για την οποία ο Ισαΐας είχε πει: «Θα λένε το κακό καλό και το καλό κακό». Εκείνοι που πιστεύουν στη Βίβλο θεωρούνται απόλυτοι και φανατικοί. Σήμερα ζούμε στην εποχή της ελευθερίας. Ο άνθρωπος μπορεί να εκφράσει ανεμπόδιστα αυτό που έχει στην καρδιά του. Και ποιο είναι αυτό? Μήπως κάποια νέα ηθική? Όχι. Έχουμε τα ίδια τα παλιά, τα γνωστά πράγματα, κακές σκέψεις, φόνους, ψευδομαρτυρίες, βλαστημίες, κλεψιές, μοιχείες, πορνείες. Τα πράγματα αυτά βρίσκονται στη μολυσμένη καρδιά του ανθρώπου και βγαίνουν στην επιφάνεια. Σήμερα ειδικά τα πάντα γύρω μας δίνουν έμφαση στο σεξ. Στη τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στις γιγαντοαφίσες, στα εξώφυλλα των περιοδικών, σε επικεφαλίδες των εφημερίδων. Οι πειρασμοί μας περιστοιχίζουν. Μη μου λες ότι είσαι απρόσβλητος. Κανένας μας δεν είναι απρόσβλητος. Μολύνονται τα παιδιά μας, οι νέοι μας, τα μάτια μας και το μυαλό μας. Όλα στο όνομα της ελευθερίας του λόγου. Όμως ο Ιησούς, βλέπουμε στο εδάφιο 21, προχωράει. Άφησε τον τόπο εκείνο και προχώρησε για την περιοχή της Τύρου και της Σιδώνας. Είναι η πρώτη φορά που ο Κύριός μας αφήνει το Ισραήλ στη διάρκεια της δημόσιας διακονίας του. Είναι ενδιαφέρον γιατί ήρθε ως βασιλιάς του Ισραήλ. Και όταν απέστειλε τους μαθητές του, τους έστειλε μέσα στα όρια και στις πόλεις του Ισραήλ, όχι έξω από τα σύνορα. Αλλά ο Κύριος απερίφθηκε από τον Ισραήλ και ήρθε η σύγκρουση. Και στο εδάφιο που μόλις προηγήθηκε είδαμε τη σύγκρουση με τους θρησκευτικούς ηγέτες. Αλλά τώρα ο Ιησούς ο ίδιος περνάει τα σύνορα του Ισραήλ και ξεκινάει κάτι καινούριο. Θα πάει τώρα στους εθνικούς. Η πρόσκλησή του είναι για όλους. Ελάτε σε μένα όλοι που είστε κουρασμένοι και βαριά φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Τότε μια γυναίκα Χαναναία βγήκε έξω από τα όρια της περιοχής εκείνης και του φώναζε δυνατά: «Ελέησέ με, Κύριε, Υιέ του Δαβίδ. Η θυγατέρα μου βασανίζεται από δαιμόνιο». Αυτός δεν της απάντησε λέξη. Τον πλησίασαν τότε οι μαθητές του και τον παρακαλούσαν: «Διώξ' την, γιατί μας ακολουθεί και φωνάζει». Ο Ιησούς είπε: «Έχω αποσταλεί μόνο για τους πλανημένους Ισραηλίτες». Εκείνη όμως ήρθε και τον προσκύνησε λέγοντας: «Κύριε, βοήθησέ με». Η γυναίκα αυτή ήταν σίγουρα ειδωλάτρησα. Δεν μπορούσε να ζητήσει τη βοήθεια του Ιησού ως γιο του Δαβίδ. Όταν άκουσε όμως το λόγο του Κυρίου, ότι έχει έρθει μόνο για τους Ισραηλίτες, συνειδητοποίησε την αλήθεια αυτή, γιατί πράγματι ο Ιησούς ήρθε πρώτα να εκπληρώσει τις προφητείες που αφορούσαν τον ερχομό του βασιλιά, του Δαβίδ, και πέθανε ο Κύριός μας με αυτήν την επιγραφή γραμμένη επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Όμως, όταν ο Κύριος λοιπόν είπε σε αυτή τη γυναίκα: «Έχω αποσταλεί μόνο στους πλανημένους Ισραηλίτες», εκείνη σαν εθνική προσκύνησε και παρακάλεσε τον Κύριο για βοήθεια. Τώρα βρίσκει βοήθεια. Αυτός της αποκρίθηκε: «Δεν είναι σωστό να πάρει κανείς το ψωμί των παιδιών και να το πετάξει στα σκυλιά». Σκληρά λόγια. Μια τέτοια απάντηση θα έδιωχνε πολλούς από εμάς. Θα κάναμε επιτόπου μεταβολή και θα λέγαμε: «Δεν μπορεί να μου μιλάει εμένα έτσι». «Ναι, Κύριε», είπε εκείνη, «αλλά και τα σκυλιά τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των κυρίων τους». Θυμόμαστε ότι ο Κύριος είχε μιλήσει για κάποια φτωχό σε μια παραβολή που έτρωγε τα ψίχουλα που έπεφταν από το τραπέζι του πλουσίου και τα σκυλιά ερχόντουσαν και έγλυφαν τις πληγές του. Οι Ισραηλίτες πράγματι λέγανε στους εθνικούς σκυλιά. Όμως αυτή η γυναίκα είναι διατεθειμένη να ανεχθεί αυτή τη μορφή και να εκδηλώσει και να εκφράσει την πίστη της στον Κύριο Ιησού. Τότε ο Ιησούς της απάντησε: «Μεγάλη είναι η πίστη σου, γυναίκα. Ας γίνει όπως το θέλεις». Και από εκείνη την ώρα γιατρεύτηκε η θυγατέρα της. Ο Κύριός μας θαύμασε την πίστη αυτής της ειδωλάτρησας. Είχε πει: «Ελάτε σε μένα, όλοι εσείς που αγωνίζετε και είστε βαριοφορτωμένοι», και αυτό ακριβώς έκανε αυτή η γυναίκα. Η απάντησή της αποκάλυψε μεγάλη πίστη και σε αυτή την πίστη ανταποκρίθηκε ο Κύριος Ιησούς. Ο Ιησούς έφυγε από εκεί, διαβάζουμε στα χωρία 31-32, και ήρθε κοντά στη λίμνη της Γαλιλαίας. Ανέβηκε σε ένα βουνό και καθόταν εκεί. Και πήγε και τον βρήκε κόσμος πολλής, έχοντας μαζί τους κουτσούς, τυφλούς, κουλούς, κοφάλαλους και άλλους πολλούς. Και τους έβαλαν μπρος στα πόδια του Ιησού και τους θεράπευσε. Έτσι το πλήθος θαύμασε που είδε κουφούς να ακούν και άλλαλους να μιλούν, κουλούς να γίνονται καλά, κουτσούς να περπατούν, τυφλούς να βλέπουν και να δοξάζουν το Θεό του Ισραήλ. Ο Ιησούς τότε κάλεσε τους μαθητές του και τους είπε: «Σπλαχνίζομαι αυτόν τον κόσμο. Τρεις μέρες τώρα είναι μαζί μου και δεν έχουν τι να φάνε. Και δεν θέλω να τους διώξω νηστικούς, μην αποκάμουν στο δρόμο». Και του λένε οι μαθητές: «Πού να βρούμε εδώ στην ερημιά τόσα ψωμιά για να χορτάσει τόσος κόσμος». Όντως αισθανόμαστε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια επανάληψη του χορτασμού των 5.000. Μας κάνει εντύπωση γιατί ο Ματθαίος συμπεριλαμβάνει στο υλικό του μια δεύτερη παρόμοια ιστορία, ενώ είναι τόσο πολύ επιλεκτικός. Δεν είναι μόνο γιατί το θαύμα αυτό αφορά τις μεσιανικές διεκδικήσεις του Κύριου Ιησού, αλλά επίσης το θαύμα αυτό δείχνει πόσο αργά μάθαναν οι μαθητές του. Είχαν γίνει ήδη μάρτυρες του χορτασμού των 5.000, που πρέπει να συνέβη και μερικές μόνο μέρες πριν. Κι όμως εδώ φέρουν ξανά τις ίδιες αντιρρήσεις απιστίας. Ξανά λένε: «Πού να βρούμε εδώ στην ερημιά τόσα ψωμιά για να χορτάσει τόσος κόσμος». Αλλά ο Κύριος απαντάει: «Πόσα ψωμιά έχετε?» «7 και λίγα ψαράκια», το απαντούν. Και αφού πρόσταξε τον κόσμο να καθίσουν κατά γης για φαγητό, πήρε τα 7 ψωμιά και τα ψάρια, είπε ευχαριστήρια προσευχή, τα έκοψε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές και οι μαθητές στον κόσμο. Ξανά ο Κύριος έθρεψε τα πλήθη. Είναι για μας μεγάλη έκπληξη ότι οι μαθητές δεν έχουν ακόμα μάθει το μάθημά τους. Η απροθυμία τους να πιστέψουν αποτελεί στην πραγματικότητα μια μορφή απόρριψης. Η απιστία είναι αμαρτία, λέει ο Λόγος του Θεού. Οτιδήποτε δεν προέρχεται από πίστη είναι αμαρτία, μας λέει ο Απόστολος Παύλος σε επιστολή προς Ρωμαίους στο ΙΔ κεφάλαιο και εδάφιο 23. Είμαι πρόθυμος να ομολογήσω ότι θα ήθελα να είχα κι εγώ περισσότερη πίστη. Πρέπει να εμπιστευόμαστε τον Ιησού 100% για το κάθε τι, αλλά μας είναι δύσκολο. Έτσι και οι μαθητές βλέπουν μπροστά τους αυτά τα θαύματα, αλλά ακόμα δεν μπορούν να εξασκήσουν την πίστη τους στον Ιησού. Έφαγαν όλοι και χόρτασαν. Και όταν μάζεψαν τα κομμάτια που περίσεψαν, γέμισαν 7 καλάθια. Αυτοί που έφαγαν ήταν 4.000 άνδρες, χωρίς γυναίκες και παιδιά. Έπειτα άφησε τον κόσμο να φύγει. Μπήκε στο καΐκι και ήρθε στην περιοχή της Μαγδαλά. Η περικοπή μας τελειώνει και το ερώτημα μένει. Με ποιους μοιάζουμε εμείς? Μοιάζουμε με τους Φαρισαίους που δείχνουν τέτοια απιστία στον Κύριο, που ακολουθούν διδασκαλίες ανθρώπων και εγκαταλείπουν το Λόγο του Θεού, που δείχνουν τέτοια απιστία μπροστά στον Κύριο? Για μοιάζουμε με τη γυναίκα αυτή την εθνική που με πίστη περιμένει από τον Κύριο να την ελεήσει? Για τέλος μοιάζουμε με τους μαθητές που έπρεπε ήδη να ξέρουμε αλλά δεν καταλαβαίνουμε, που έπρεπε ήδη να έχουμε εμπιστευθεί στον Κύριο αλλά ακόμα δεν τον έχουμε εμπιστευθεί? Με ποιους μοιάζουμε? Με τους Φαρισαίους, τους θρησκευόμενους που μένουν ικανοποιημένοι με το εξωτερικό? Με τους μαθητές που υποτίθεται ότι είναι μέσα και έπρεπε ήδη να ξέρουν τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού και να εμπιστεύονται τον Κύριο και δεν το έχουν κάνει? Για με εκείνη τη γυναίκα που έχει συνέστηση ότι είναι αμαρτωλή, ότι είναι ειδωλάτρησα και έρχεται στον Κύριο και ζητάει βοήθεια με ολόκληρη την πίστη και την προσδοκία της σε αυτόν? Ας πούμε λοιπόν με την πίστη αυτή της γυναίκας που είδαμε: Κύριε, βοήθησέ με. Κύριε, ελέησέ με μέσα στη ζωή μου.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦ Θ 14178 ΤΑΦ Κ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330. 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.